Interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
De-a lungul ultimelor luni am studiat la De vorbă cu trecutul, alături de pastorul Virgil Peicu, viața lui Avram, așa cum este ea descrisă în Cartea Genezei. Am ajuns la extraordinara experiență pe care a avut-o patriarhul. La vârsta de 100 de ani i s-a născut fiul mult așteptat. Această experiență a fost descrisă în capitolul 21.
În continuare, Biblia ne spune la versetul 4 că Avram a tăiat împrejur pe fiul său Isaac la vârsta de 8 zile, așa cum îi poruncise Dumnezeu. De ce este amintit acest aspect?
Este amintit deoarece ordinul acesta pe care îl primise Avram de la Dumnezeu era mai greu înțeles de toți credincioșii din tribul lui. Și chiar Sara avea unele lucruri pe care le înțelegea mai greu. Și era nevoie de un punct mai răspicat. Și chiar au fost câteva lucruri de genul acesta. Mi-aduc aminte de soția lui Moise, care nu înțelegea și nu vroia să facă tăierea împrejur a fiilor ei, fiilor lui Moise. Și a trebuit să intervină Domnul și mai să ia viața lui Moise. Și atunci, de frică, Sefora a împlinit această poruncă a Domnului. La fel face și Abraham. Pe de o parte, autorul ne amintește lucrul acesta ca să arate cum se făcea o tăiere împrejur în mod normal. A făcut lui Ismael, dar Ismael era mare, a făcut și celorlalți. Când a dat Domnul prima dată poruncă, așa cum e relatat aici în Geneza. Dar ei erau persoane mari. Acum, lucrul acesta se întâmplă la vremea când fiul lui avea doar 8 zile. Pentru că aceasta avea o semnificație puternică.
Care este această semnificație?
Să încercăm așa în rezumat să explicăm semnificația aceasta. Dumnezeu, la ora aceea, avea două legăminte făcute cu poporul lui. Popor care începe cu Avram, da? Mai întâi este legământul acesta pe care Dumnezeu l-a avut cu Avram. Am putea să numim legământul acesta micul legământ sau un legământ auxiliar. Adică un legământ care este reprezentat prin circumciziune, prin tăierea împrejur, despre care noi discutăm aici. Deci, tăierea împrejur făcea parte dintr-un legământ pe care Dumnezeu îl făcuse cu Avram. Acest legământ indica faptul că poporul Israel, urmașii lui Avram, aveau să formeze un popor, iar poporul acesta avea să devină platforma materială și spirituală în care avea să se întrupeze Domnul Iisus Hristos. De aceea observăm o luptă a lui Dumnezeu și a forțelor binelui în istorie ca să mențină poporul acesta ca o unitate. De ce? Pentru că poporul acesta, cum am spus, mă repet, avea să devină platforma spirituală și materială în care avea să se întrupeze Mesia mai târziu. Pe de altă parte, istoria acestui popor avea să devină cartea numită Biblia, pe care noi o avem astăzi, o considerăm cuvântul lui Dumnezeu transmis prin mesajele în diferite forme istorice, duhovnicești, spirituale, de toate nuanțele. În calitate de om, Domnul Hristos avea nevoie de un popor care să-i asigure protecția familială și socială de care avea nevoie pentru a-și semăna învățătura și pentru a-și desfășura lucrarea. De aceea, el s-a născut în poporul acesta pe care Dumnezeu l-a păstrat, l-a educat, i-a dat toată învățătura, i-a dat Vechiul Testament, da? Ca să ajute la marea reformă pe care avea să o facă Domnul Hristos.
Mai exista și un alt legământ?
Da, exista legământul lui Adam, făcut cu Adam. la căderea în păcat. Adică îi mai spunem noi legământul mântuirii sau marele legământ. Dacă legământul cu Abraham era micul legământ, acesta, legământul făcut cu Abraham, era marele legământ. Acesta, al doilea legământ, este înaintea primului legământ. Un legământ care era reprezentat prin actul jertfei. După căderea în păcat, Dumnezeu a încheiat cu Adam un legământ și a adus o jertfă acolo în Eden. Acest legământ cu jertfă sau prin jertfă avea două manifestări. În primul rând, prima manifestare era punerea mâinii păcătosului pe capul animalului de jertfă. Pentru noi astăzi acest gest reprezintă sau ilustrează pocăința sau nașterea din nou prin lucrarea Duhului Sfânt, acea lucrare educativă într-un fel. Și a doua manifestare era înjunghierea animalului de jertfă, care ilustra moartea Domnului Hristos. Sigur că moartea aceasta a Domnului Hristos substituia moartea persoanei care aducea jertfa. Legământul circumciziei era intrat în tradiția populară evreiască și a intrat. Și acesta este începutul, de aia și amintește versetul și amintește și în ce zi avea loc în mod normal la copilul mic circumcizia. A intrat în tradiția populară, în istoria lui Israel și sigur ea a fost executată cu sfințenie. Ei, nu tot așa putem spune despre al doilea legământ. Legământul mântuirii era cel mai descălcat.
Cum era încălcat acest legământ?
Dacă ne amintim din cărțile profeților, mereu se vorbește despre jertfa idolatră, care nu era altceva decât o infidelitate a poporului, a credincioșilor lui Israel, față de Dumnezeul ei. Și cum să explicăm asta? Orice jertfă conținea un dă și primește. Adică ce înseamnă dă și primește? În jertfa biblică, adevărată, cea pe care Domnul a dus-o înaintea lui Adam, omul se da pe sine, se mărturisea și prin jertfirea animalului Dumnezeu se da pe sine omului. În jertfa idolatră, omul da zeului animalul jertfit, i-a ducea o jertfă, îl liniștim că i-am adus o jertfă, deci îi dăm un animal jertfit și, sigur, zeul trebuia să-i dea o binecuvântare. În jertfa biblică, cea legământului lui Adam, omul se dea pe sine Domnului și Domnul, da, se jertfea pentru om.
Există idolatrie și astăzi?
Desigur, orice abatere de la cuvântul lui Dumnezeu este idolatrie. În prezent, nu există decât un singur legământ. Nu mai există legământul circumciziei. În schimb, există legământul mântuirii. Acela făcut cu Adam. Un legământ care este în duh și în adevăr. Așa cum ni se spune în Ioan 4:24. Și care constă în două faze, ca și în cazul jertfei. Sigur, acesta nu are ritualul jertfei astăzi. Prima fază este pocăința sau nașterea din nou și cunoașterea lui Dumnezeu, adică acea educație morală și spirituală care este făcută de Duhul Sfânt, deci este o educație divină. Da? Apoi, partea a doua, este iertarea prin credința în moartea substituitoare a Domnului Hristos. Domnul ne oferă iertarea prin sângele care a curs pe Golgota. Idolatria astăzi înseamnă a pierde moartea Domnului Hristos prin credință, fără lucrarea de pocăință pe baza poruncilor. Este transformarea Domnului Hristos într-un mit, mitul hristic. Un mit care reprezintă sistemul nebiblic, evanghelic nebiblic. Și anume, foarte mulți creștini iau doar partea a doua, că Domnul ni s-a dat nouă și așa este. dar uităm că și noi trebuie să ne oferim Domnului nostru. Gândim întregul sistem al mântuirii ca pe ceva ce trebuie să se realizeze pentru binele nostru. Când de fapt ar trebui să gândim că tot ceea ce trebuie să se realizeze trebuie să fie pentru bucuria și slava Tatălui nostru. Și bucuria lui cea mai mare este să ne aibă cu el. Așa cum un părinte nu poate fi fericit decât văzându-și copiii și în prezența copiilor lui, așa cum pentru un părinte copiii sunt sursa bucuriei și fericirilor, așa și noi, ca oameni, copiii lui Dumnezeu, prin pocăință și prin predare lui Dumnezeu, suntem sursa bucuriei lui.
La De Vorbă cu Trecutul că lui Avram i s-a născut un fiu, fiul mult dorit din soția lui, Sara.
Dar unde anume a fost născut Isaac?
Dacă ținem cont că Avraam era în vârstă de 100 de ani când s-a născut Isaac, trecuseră exact 25 de ani de la prima făgăduință, că va avea un fiu și că va primi un fiu al făgăduinței, și ținând cont că el plecase de la Hebron și se afla în călătoria aceasta prin pustia de sud, apoi a mers la Gerar, la Abimelec, apoi încetul cu încetul a fost la Berșeba și începea să urce iarăși spre munți, credem că Isaac s-a născut ori în Gerar, ori în Berșeba. Nu avem o specificare așa clară. După capitolul 20 cu 15, 21 cu 31, el s-a născut undeva în aceste orașe sau între ele. Dar oricum, pe traseul acesta dintre Gerar și Berșeba.
După ce dorința Sarei se împlinește, ea are o reacție. Zice, Dumnezeu m-a făcut de râs. Oricine va auzi, va râde de mine. Și a mai adăugat. Cine s-ar fi gândit să-i spună lui Avraam că Sara va hrăni un copil? Și totuși i-am născut un fiu la bătrânețe. Suntem foarte categorici atunci când cerem ceva din partea lui Dumnezeu, pentru că apoi să minimalizăm gestul minunat divin, transformându-l în ceva de nedorit, cu care ne rușinăm.
Da, cred că ar trebui să înțelegem pe Sara, că nu ne-a fost foarte ușor. Ținând cont că ea a dorit toată viața să aibă un statut, că era o prințesă. Pentru ea conta foarte mult cum arată, cum e privită de ceilalți. Era un fel de vedetă în tribul ei și în împrejurimi. Și atrăgea imediat atenția prin frumusețea ei, dar o frumusețe nu poate să strălucească dacă nu este foarte bine îngrijită. Și credem că Sara era extrem de atentă cu ținuta ei și se îngrijea foarte mult. De aceea și ieșea în evidență. Ei, acum, să ieși în public, tu, cea care a ajuns vestită pentru frumusețea ta, cu un copil în brațe, la o vârstă înaintată, pentru Sara a devenit un motiv de umilință. Ea se simțea umilită. Nu știu dacă Sara ar fi fost în stare să fie o mamă adevărată cu 25 de ani înainte, când frumusețea ei chiar era întoi. Când grija pentru imagine era un model pentru vremea aceea și sigur dacă ar fi fost în vremea asta ar fi fost alesă ca un model. Nu știu dacă atunci ar fi fost în stare să dea o educație bună copilului ei. Pentru că și acum o vedem într-o frământare permanentă și o să vedem și în evenimentele următoare că Sara este profund neliniștită. De la obsesia pentru frumusețea ei, care aproape că l-atinsese și pe Avraam, din pricina aceasta au și spus minciunile acelea în Egipt și în Gerar, de la obsesia aceasta a frumuseții și a imaginii de sine, o vedem pe Sara cum suferă aici pentru imaginea de sine. Ce o să zică lumea de mine? Asta este marea ei problemă. Ori să zică oamenii că sunt bătrână cu un copil mic în brațe, ori să zică că aleptez la o vârstă așa de înaintată și oamenii nu să mai vorbească de acum înainte despre frumusețea mea extraordinară, o să vorbească despre faptul că am trăit această ciudățenie ca la vârsta de 90 de ani să fiu mămică. Și pentru prima dată. Ea este nemulțumită. Și de aici, cum o să vedem, de la această obsesie a imaginii de sine, trece la obsesia pentru drepturile fiului ei și pentru putere și locul întâi pentru fiul ei. Este o femeie așa cum sunt femeile din vremea noastră. Așa cum au fost femeile din totdeauna. O femeie, mamă, care se luptă aproape irațional pentru fiul ei. Așa și aici, Dumnezeu m-a făcut de râs. Era de râs aparent, dar în sine ei chiar se bucura că are făgăduința aceasta. Că mai înainte fusese de râs, când oamenii spuneau despre ea că este infertilă. Atunci era de râs. Acum nu știu de ce ea vede lucrul acesta, Sigur, este și spiritul omului care niciodată nu-i mulțumit și totdeauna cârtește la ce zice Dumnezeu.
Sunt două aspecte pe care am putea să le surprindem aici din reacția Sarei. Dumnezeu m-a făcut de râs. Oricine va auzi, va râde de mine. Se pare că spaima de oameni este mai mare decât respectul pentru Dumnezeu și respectul pentru El și darurile Lui.
Da, pentru că noi ne speriem mai mult de cei care sunt violenți. Și în cazul de față, Domnul este așa de elegant, se poartă așa de frumos cu ea, încât ei nu-i mai e teamă de Domnul. Dar se temea de oamenii aceia fără cuget și fără înțelepciune, care o loveau cu bârfele lor și cu vorbele lor spuse în batjocoră și spuse cu ironie. Cred că n-ar trebui niciodată să punem mai presus reacția oamenilor și atitudinea lor decât acea eleganță deosebită și acea fidețe de comportament pe care o are Dumnezeu cu noi. Să apreciem mai mult valoarea aceea spirituală decât imaginea publică.
Cel al doilea aspect pe care aș fi vrut să-l subliniem în acest context este faptul că oamenii nu au puterea de a se bucura de ceea ce au, pentru că interesează mai mult impresia oamenilor. După cum spune și Sara, cine s-ar fi gândit să spună lui Avram că o să dau copilului să mănânce? Și totuși am născut un fiu la bătrânețe, de parcă nu pentru lucrul acesta se rugase.
Da, numai că atunci când sufletul tău nu este plin cu imaginea lui Dumnezeu, când nu este plin cu bunătatea lui Dumnezeu, și observăm, Sara, la ora asta, nu o găsim într-unul din momentele de culme spirituală ale vieții ei. Nu se afla chiar într-o pasă de genul acesta. Poate că încă nu-și revenise de pe urma dramatismului, da, petrecut cu un an în urmă la Gerar. Poate că a fost șocată de ce s-a întâmplat acolo. Nu știm exact ce trăire a avut în urma acelui eveniment. Ce hotărâri de viață și-a luat ea, ce concluzii de moralitate a tras ea de acolo, nu știm ce, dar oricum o vedem aici mereu țâvnoasă împotriva a ceea ce face Dumnezeu și soțul ei. Dar sperăm să o întâlnim și în momente mai fericite și mai bune, după ce îi se împlinește această dorință veche, foarte veche. În schimb însă ilustrează foarte bine atitudinea bisericii de astăzi și cea din toată istoria bisericii creștine. Imprevizibilă și mereu cârtitoare și nemulțumită și neîmplinită cu marele har pe care Dumnezeu îl dă.
Dacă ar fi fost cuvintele unei biruitoare, ar fi preamărit pe Domnul. Dar ele veneau din gura unei persoane dezamăgite, înspăimântate, cel puțin așa pare atunci când citești versetele respective.
Da, și traducerea noastră. Ei, totuși, sunt comentatori care dau și un alt sens acestor expresii ale ei. Când ea a spus acele cuvinte, cine ar fi crezut că lumea o să zică așa și așa, ea poate că era uimită. Și e posibil să fi rostit aceste cuvinte din uimire pentru marea putere a lui Dumnezeu. Pentru că atunci când niciun om nu mai crede că se poate ceva, pentru Dumnezeu este extrem de posibil. Da? Atunci când niciun om n-ar mai fi îndrăznit să spună că Sara avea să nască la vârsta aia, e atunci Dumnezeu poate să facă o minune și poate să facă ceva mai frumos decât fac oamenii în tinerețea și în plinătatea puterilor lor.
Dacă privim versetele 8 și 9 din cadrul capitolului 21 din Cartea Genezei, copilul, adică Isaac, s-a făcut mare și a fost înțărcat. Avram a făcut un ospăț mai mare în ziua când a fost înțărcat Isaac. Sara a văzut, râzând pe fiul pe care îl născuse lui Avram, egipteanca, Agar. Și i-a cerut lui Avram. izgonește pe roaba aceasta și pe fiul ei, căci fiul roabei nu va moșteni împreună cu fiul meu, cu Isaac. Există și în viața noastră astfel de situații. Există sărbători la care, în loc să ne bucurăm, ne impacientăm de comportamentul celorlalți. Îi interpretăm, ni se pare că ar râde de noi sau că le-am părea neînsemnați. Cum am putea să trăim bucurându-ne doar de ceea ce este, fără a mai interpreta?
În pasajul acesta pe care îl analizăm noi, observăm că atunci când nu ai o atitudine înțeleaptă în momente aparent naturale ale vieții și existenței noastre, hotărâri neînțelepte și alegeri riscante pot să provoace evenimente cu urmări fataliste și ireparabile. Asta s-a întâmplat și aici. Și ne spune nouă pasajul că a venit momentul când copilul făgăduinței să fie înțărcat.
Fost alături de dumneavoastră de la Radio Vocea Speranței, de la microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vă dorim să vă bucurați de viață, respectând adevărul pe care vi-l face cunoscut Dumnezeu, și să ne auzim cu bine peste o săptămână la aceeași oră.